Areena. Ihminen on olento, joka tahtoo olla vapaa ja pyrkii olemaan onnellinen. No mikä häntä tässä sitten estää, niin siihen on aina ollut olemassa lukematon määrä erilaisia selityksiä. Ja yksi vahvimmista on ajatus siitä, että esimerkiksi menneisyyden ikävät tapahtumat, kenties kokemamme kaltoinkohtelu, estävät meitä olemasta onnellisia. No tällaisessa trauma-ajattelussa tapahtui suorastaan kopernikaaninen kumous itävaltalaisen psykiatri Alfred Adlerin myötä. Ja tästä puhumme nyt. Tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Sari Valto. Ja jos te kuuntelette tämän keskustelun loppuun, niin olette ehkä kenties matkan varrella saaneet vinkkejä onnellisempaan elämään. Sillä onhan täällä alan asiantuntijat paikalla. Tervetuloa psykiatri Ben Furman.
Kiitos, kiitos.
Ja tervetuloa filosofi Frank Martala.
Kiitos, kiitos.
Niin, puhumme nyt psykiatri Alfred Adlerin ajatuksista, joka oli muun muassa sitä mieltä, että traumat eivät itse asiassa ole todellisia, eikä menneisyyttä kannata märehtiä. Mutta kuka tämä Adler oli? Hän oli Viinissä 1870 syntynyt psykiatri ja psykoterapeutti, eli Freudin aikalainen. Ja hän kuului tähän samaan keskustelukerhoonkin Freudin kanssa, mutta hän ei ollut samaa mieltä läheskään kaikesta Freudin kanssa. Niin missä hän, Ben, erosi Freudista?
Nehän perusti vissiin yhdessä sen psykoanalyyttisen yhdistyksen.
Joo, Adler erosi siitä sitten.
Ja Freud, ja sitten kai niille kävi ilmi, ettei me ajatella yhtään samalla tavalla asioista. Oliko tämä ainakin yksi ero oli tämä, että Freud korosti tätä traumatisoitumista ja lapsuuden kokemusten merkitystä neuroosin synnyssä, ja sitten tämä oli vähän tämmöinen amerikkalainen, ei ollut amerikkalainen, oli itävaltalainen, mutta tänä päivänä sanottaisiin amerikkalainen pragmatisti tai Adler mun käsittääkseni, joka sitten ajatteli, että se on tekosyy. Hän oli niin kuin sitä mieltä, että se on tekosyy tämä vaikea lapsuus ja muutkin olosuhteet elämässä, että ihminen voi asettaa itselleen tavoitteita ja tulla onnelliseksi siitä huolimatta, vaikka olisi ollut minkälainen kamala lapsuus tai ympäristöolosuhteet.
Joo, ja Adlerhan ei myöskään allekirjoittanut Freudin näkemystä siitä, että seksuaalivietti olisi aina se perimmäinen syy ihmisen käyttäytymiselle. Ja tosiaan, niin kuin sanoitkin, hän ei uskonut tällaiseen, että esimerkiksi varhaislapsuuden tapahtumat jättäisivät jonkun pysyvän jäljen meihin ja sitten määrittäisivät niin kuin sitä myöhempää henkistä elämää. No mä inspiroidun tästä aiheesta, kun nyt on ilmestynyt suomennos japanilaisesta kirjasta Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Sen on kirjoittanut japanilaisfilosofi Ishiro Kishimi yhdessä tietokirjailija Fumitake Kokan kanssa, ja se perustuu nimenomaan tähän adlerilaiseen ajatteluun. Kirjan on suomentanut englanninkielisestä laitoksesta Saahna Rusi, ja tämä Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta -teos, niin sehän on paisunut valtavaksi some-ilmiöksi, ja sitä on myyty 45 kielialueelle yli 10 miljoonaa kappaletta. Että jokin tässä ajattelussa kiehtoo ihmisiä, ja te olette molemmat lukenut tämän, niin mitä sä, Frank Martala, ajattelit tästä teoksesta?
Niin, kyllähän se just heti mullekin kiinnitti huomioon, että illan se niin otsikko, mä itse luin sen aikanaan niin englanniksi, että siinä vaiheessa ei ollut mitään suomennossa saatavilla, ja se englanniksi on niin otsikko, että courage to be disliked, niin kyllä se jotenkin tavallaan heti kiinnitti huomioon, että okei, nyt on niin jotenkin, että se on aika niin rohkea väite ja sinne kiinnostava väite, niin siitä se lähti varmaan liikkeelle, ja kyllähän, ja siitä ajatukset mä myös tykkäsin tavallaan siinä, että muistutettiin vähän siitä, että vaikka se on niin tietenkin, että ihminen on tavallaan tänne sosiaalinen eläin, ja muut ihmiset on hirveän tärkeät roolit meidän elämässä, mutta välillä on tärkeää, että myös, niin kuin, että jos haluat tavallaan elää sun niin omanlaista elämää, sen välillä sun pitää hyväksyä se, että sun valinnat saattaa olla sellaisia, joista joku ei tykkää. Mm. Niin tavallaan, että jos sä aina elät elämässä vaan silleen, että haluat pitää huolta, että miellyttää kaikkia ihmisiä sun ympärillä, niin sitten ehkä se oma minuus jää aika niin kuin pieneen rooliin siinä sun valinnoissa. Jos kaikki koko ajan miettii sitä, että toivottavasti nyt joku ei jos joku ei tykkää tästä, niin sitten mä en voi tehdä tätä.
Niin. Ja sitten tämä adlerilainen psykologinen ajattelu perustuu myös Sokrateen, Platonin ja muiden antiikin Kreikan filosofien ajatteluun, niin mä oon käsittänyt niin, että nämä ovat myös sinulle tärkeitä, mitä myös josta olet ottanut inspiraatio sun omiin kirjoihisi.
No kyllä, filosofian historiasta on ammennettu ehkä niistä, ehkä Aristoteles on ehkä niistä ollut läheisin, mutta mutta ehkä se, mitä Benja mainittaa, niin tämä amerikkalaiset pragmatistit on ehkä ollut silleen mulle yksinen niin ehkä filosofinen traditio, jota on tullut eniten jopa niin vuosien varrella ammennettua.
No sä Ben Furman luit tämän kirjan paluulennollasi Kiinasta.
Joo,
minkälaista lentoseuraa tämä kirja oli sulle?
No hauskaa, kiva lukea. Tulee sellainen tunne, että tässä maailmassa on menossa tämmöinen iso riita, että niin monet on nyt sitä mieltä, että kaikki nämä meidän ongelmat johtuu lapsuudesta ja lapsuuden traumoista ja menneisyyden kokemuksista. Se oli silloin, kun minä opiskelin psykiatriksi 80-luvulla, niin se oli silloin muotia. Ja mä luulin ja kuvittelin, että kyllä tämä muoti menee ohi, kun ei tämä niin hirveästi auta ihmisiä. Että jos sä aina ajattelet, että kaikki johtuu siitä, että sulla on ollut ne traumat siellä ja varmaan onkin kaikilla ihmisillä ikäviä kokemuksia, niin eikä niitä saa vähätellä. Sitten tulee paha mieli, jos joku niitä vähättelee, mutta sitten se ajattelutapa, kun mä olin sitä mieltä, että mä tapaisin semmoisia potilaita ihan sairaalassakin, jotka oli jotenkin jäänyt vähän niin kuin vangiksi siihen menneisyyteen. Että se on, niin puhuu siitä koko ajan menneisyydestä. Tuli sellainen tunne, että onko toi nyt auttanut sitten, että käy terapias monta vuotta ja sitten puhuu näistä menneisyydestä. Aloittaa keskustelua, että hei, minä olen traumatisoitunut, niin mä nyt vähän liottelen. Mutta oli semmoinen, mulle tuli semmoinen skeptinen ajatus, että mä en ole ihan varma, että toi on niin hyödyllistä kuin mitä siihen 80-luvulla uskottiin. Ja nyt sitten kaikeksi pettymykseksi ajatellut on saanut uuden, se on uudestaan tullut tsunamin lailla. Että mä itse asiassa kuvittelin, että se jäi vähän taustalle toi ajattelutapa, mutta ei ole käynyt niin päinvastoin. Nyt tämä trauma on tullut niin keskeiseksi osaksi ihmisten ajattelua, että sitä ei enää uskalla kyseenalaistaa. Ainakaan netissä varmaan tulee hirveät haukut, jos jotain, jos vähänkin yrittää jotain adlerilaisia juttuja ehdotella.
Sehän on myös niin, vähän niin kuin sen sosiaalinen media niin kuin synnyttää ilmiö, että tuntuu, että siellä se tavallaan, niin kuin, että sillä saa näkyvyyttä, jos on jotain traumaa tai jotain diagnooseja, mitä voi niin kuin, tavallaan niin kuin esitellä. Ja sitten siinä on ihan niin kuin hämmentävä ilmiö, että jotain tämmöistä niin kuin, tämä Turetten syndrooma tavallaan, niitä on tämmöisiä semmoisia niin kuin nuoria potilaita, joilla on sitten niitä oireita, mutta sitten ilmiö, että se ei ole mikään neurolla, että se on vaan semmoista niin kuin mallioppimista, että ne on niin kuin tavallaan sen verran paljon katsonut semmoista sisältöä, että ne on alkanut itsekin uskoa, että niillä on semmoinen sama juttu, että se alkaa tulla niin kuin tämän tahdon niin kuin näin kuin tälle, että alkaa kokea niitä oireita silleen, niin enemmän silleen vaan sen takia, että
niin, että vähän niin kuin tarttuu tavallaan sen.
Tarttuu tavallaan niin kuin se oire.
Vaikka sitten niin kuin sanotaan meemeiksi, että se meemien maailma, että joku tämmöinen ajattelutapa niin leviää kuin virukset, että hirveän nopeasti joku tämmöinen diagnoosi, joku keksii uuden diagnoosin, niin yhtäkkiä se onkin miljoonien ihmisten käsitys omasta itsestä. Mutta olihan meillä aikaisemminkin, meillähän oli hirveän muoti, että on läheisriippuvainen. Ja sitten keksittiin tämmöinen, se on niin kuin englannin kielen sanasta codependent. Se oli A-liikkeen piirissä syntynyt tämmöinen ajatus, että sä jotenkin omalla käyttäytymisellä enable, sä autat, sä edistät sitä, että joku juo tai käyttää huumeita tai jotain. Ja siitä tuli tämä codependent, siis käännettiin sanalla läheisriippuvainen. Ja siitä tuli semmoinen muoti, että mä luulen, että puolet suomalaisista oli ihan vakuuttuneita, että ei ole läheisriippuvaisia.
Siis ajatteletko, että tämä on turhaa ajattelua?
No se on vähän siinä höpsis. Niin kuin, no, jos sulla on hirveän laaja määritelmä, että onko sinusta jotenkin tunnetko, että et pidä puoliasi. Juu, kyllä, mä en aina pidä puoliasi. Että jos on hyvin väliä määritelmä sille, mikä se ongelma nyt sitten on, niin yhä useampi ihminen kokee, että joo, mun sopii. Joo, ja se jos en on, minä sovi, niin ainakin puolisoni niin sopii tuohon muottiin.
Mm. Mutta sehän, että kyllähän usein tuommoiset ilmiöt, että vaikka niillä olisi joku diagnoosikin, niin kyllähän niissä on sellaisia piirteitä, jotka jossain määrin sopii vähän niin kuin kaikkiin ihmisiin. Niin kuin, että kyllähän, niin kuin, jos on, että onko joku introvertti, niin no kyllä mä joskus tykkään niin kuin vetäytyä omiin oloihin. Niin, siis tavallaan, että ei ole varmaan yksikään ihminen, joka ei joskus tykkäisi vetäytyä omiin oloihinsa.
Ja tämä Adlerilla oli sitten tämmöinen, kun mä muistan, että mun isäni puhui joskus, niin käytti sellaista sanaa, mä en ymmärtänyt sitä aluksi. Se oli silloin alemmuuskompleksi. ihmisiä ei sanottu, että ne on lähes riippuvaisia, silloin alemmuuskompleksi. Ja nyt vasta vanhoilla päivillä on tajunnut, että silloin ne Adlerin ajatukset oli vissiin niin kuin muotia joskus, tietsä, 60-luvulla. Silloin ihmiset käytti tämmöistä adlerilaista kieltä. Ehkä kukaan sanonut mistään Adlerista mitään, mutta tämmöistä terminologiaa käytettiin.
Mutta eikö alemmuuskompleksi ole nimenomaan Adlerin keksintö?
Se on erittäin keskeinen ajatus hänellä liittyen niin sosiaalisiin suhteisiin, jotka hänen mielestään ovat kaikkien ongelmien juurisyy. Mennään siihen itse asiassa kohta tarkemmin, mutta mä puhun vielä tästä menneisyydestä. Että se on ihan totta, että tällä hetkellä on erittäin vahvasti tämmöinen trauma-ajattelu ja netissä pyörii kaikenlaisia testejä, että testaa, oletko traumatisoitunut, ja ihmiset saattaa myös identifioitua sillä tavalla, että kun mulla on nyt tämä, niin sen takia mä en pysty näin ja näin. Ja tämä on just sitä niin kuin, just päinvastoin, mitä Adler ajatteli. Ja mikä myös erosi sitten freudilaisesta ajattelusta, että freudilaisessa ajattelussahan nimenomaan oli just tätä trauma-ajattelua siinä mielessä, että keskityttiin syiden etsimiseen, että mitä siellä on tapahtunut siellä menneisyydessä. Ja Adler ei ollut yhtään kiinnostunut niistä syistä, että niillä ei ollut hänen mielestään mitään väliä, mutta sitä hänen mielestään piti enemmänkin miettiä, että mitä tarkoitusta joku tietty käyttäytyminen ihmisessä palvelee. Ja hän, tässä japanilaiskirjassa otetaan konkreettinen esimerkki nuoresta miehestä, joka ei pystynyt poistumaan kotoaan fobioiden takia, ja hän olisi halunnut edetä opinnoissaan ja elää normaalia elämää, mutta hän sanoi, että hän ei vaan pysty. No, adlerilaisen ajattelun mukaan tämä nuori mies on itse kehittänyt itselleen tällaisen trauman, koska tosiasiassa hän pelkää epäonnistumista, ei halua oikeasti ottaa riskejä, ei muuttaa elämäänsä. Ja nyt hän voisi aina vedota, että kyllä mä haluaisin lähteä tästä asunnosta ulos ja elää normaalisti, mutta mä en vaan pysty, koska mulla on tämä käsittämätön fobia. Ja tällä käytöksellään hän saa osakseen myös empatiaa ja huomiota. Että hänelle tällainen käytös on Adlerin mukaan keino saavuttaa se päämäärä. Se, että hän ei epäonnistuisi missään, eikä se ole niinkään seurausta menneisyyden traumasta. Ben on ilmeisesti ihan samaa mieltä, koska tämä on myös aika lähellä sun tällaista ratkaisukeskeistä
ajattelua. Niin, mä en ehkä allekirjoittaisi niin kuin tekosyyajattelua, että siitä tulee tekosyy. Mutta sitä mä oon paljon miettinyt jo aikoinaan, että monet ihmiset, jos niillä on joku pelko tai fobia tai joku paniikkikohtaus tai joku tämmöinen niin kuin ahdistushäiriö, ja aika monet ihmiset, että mä haluan tietää, mistä tämä johtuu. Että ajatus on, että jos mä tajun, mistä tämä johtuu, että mulla on näin vaikeaa tämmöisessä tilassa. Miksi mä jännitän niitä tenttejä niin kauheasti, että mulla menee pissahousu. Miksi mä en uskalla mennä treffeille. Erilaisia pelkoja ihmisillä on hirveästi erilaisia. Varmaan kaikilla on jotain pelkoja. Ja sitten moni miettii, että jos mä saisin selville, mistä se johtuu, niin sit mä niin kuin pääsisin siitä. Niin siinä mielessä mä oon vähän Adlerin kannalla, että monta kertaa se ei niin kuin hirveästi auta. Että sit sä tiedät, no nyt tää johtuu siitä ja tosta ja tästä. Mä oon ihan varma, että se johtuu siitä.
Mutta sulla edelleen on sen ne oireet.
Sulla on edelleen, ja sit kuitenkin jo ehkä se aika, minkä sä käytät sen miettimiseen ja pohtimiseen, mistä tää johtuu, niin voisi sen saman ajan käyttää siihen, että sä voittaisit sen pelon. Ja tässä suhteessa psykologia on jakautunut ehkä kahteen leiriin, että tieteellinen kai tutkimus ei mitenkään kannata sitä ajatusta, että välttämättä pitäisi saada tietää, mistä joku ongelma johtuu, jotta sen voi ratkaista. Ja tämä juurisyy, tämä on tietää, mistä tämä todella johtuu. No mistä sen voi edes tietää, mistä se todella johtuu. Mutta se ajatus on semmoinen melkein pakkomielteinen, että täytyy saada tietää, mistä tämä johtuu. Että kyllä mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa tietää, mutta ei se välttämättä hirveästi auta.
Hmm. Niin, mutta kyllä se tavallaan sitten... Joskus se voi niin kuin, totta kai, että joskus voi olla tavallaan, kyllä minusta itsekin tavallaan joskus tulee sellaisia havahduksia, että joku oma käyttäytymismalli niin ymmärtää, että tuosta se johtuu, niin kyllä se niin sille ehkä auttaa joskus ottaa tiettyä niin etäisyyttä siihen malliin. Että niin parhaimmillaan niin se menneisyyden ymmärtäminen voi auttaa jollain tavalla niin näkemään, että nyt kun mä ymmärrän, miksi mä käyttänyt näin, niin nyt mulla on helpompi tavalla jotenkin mennä eteenpäin. Mutta ehkä tavallaan se niin Freudilainen ajattelu menee niin liian pitkälle, että se olisi niin aina se juurisyy, olisi se ratkaisu kaikkeen. Että niin aika usein tavallaan se, että vaikka se just on samaa mieltä, että kun se vaikka se löytyisi juurisyy, niin ihan kiva, mutta sitten niin se voi olla, että edelleen on jumissa sen samassa ajatusmallin kanssa, ja sitten tavallaan ne ratkaisut pitäisi löytää jostain ihan muusta suunnasta, että lähtee jotain muuta kautta ratkaisemaan sitä. Että tuossa mielessä, kyllä niin kuin, ehkä mä itse mun mielestä siinä uudessa kirjassakin toteen tavat, että menneisyys on sellainen tietynlainen, että se on ihan kiva ymmärtää, mutta se on hyvä, niin kuin tärkeää hyväksyä ne menneisyydet, mutta sitten se ikään kuin hyvä, myös päästään niistä irti sillä tavalla, että ei jäädä just jumiin niin, että jos sä et jumiin siihen, että nyt mulla on tämä menneisyyden kokemus ja sen takia mä en voi koskaan onnistua tentissä tai mä en voi koskaan mennä treffeille tai muuta, niin sitten sä oot hyvin pahasti jumissa siinä, että vaikka tiedostat, että on joku tuommoinen kipeä kokemus jostain nuoruudesta, jonka takia mulla on vaikeampi käydä treffeillä kuin muilla, mutta sitten tavallaan sen jälkeen pitää miettiä, että mitä mä voisin tehdä niitä askelia, jotta se voisi tulevaisuudelle helpompi mennä niille treffeille sen sijaan, että se niin tekisi sitten semmoisen pysyvän olotilan, että nyt kun mulla on tuo juttu, niin nyt mä voin ikinä toimia eri tavalla, että nyt mä oon tämän jumissa tässä, koska sitten se jää varmasti jää jumiin siihen.
Tietysti on helpommin sanottu kuin tehty, että päästä irti menneisyydestä, mutta se on oma prosessinsa. No meidät on kuitenkin siis tässä nykyterapiakulttuurissa niin läpikotaisin vakuutettu siitä, että traumat ovat todellisia ja itse asiassa ne voivat vaikuttaa jopa alitajuntaisesti meihin niin, että me emme edes tiedä, miksi me käyttäydymme näin, miksi meillä on vaikka jotain fyysisiä kipuja ja niin edelleen. Ja on myös vakuutettu, että meidän pitää käsitellä ne menneet asiat ennen kuin me voidaan päästä eteenpäin. No Adler ajatteli, että traumat eivät ole todellisia, että mikään kokemus ei itsessään aiheuta meille menestystä tai epäonnistumista, vaan me vain tulkitsemme menneisyyttä aina itsellemme sopivalla tavalla. Ja jos me sitten tarvitsemme tällaista ajattelua, että ongelman johtuvat tästä, niin sitten me pidämme siitä kiinni. Mutta mitä te ajattelette vielä tästä menneisyydestä, että missä määrin sitä kuitenkin olisi hyvä käydä läpi?
No ehkä se yhteisemerkki mun mielestä, että jos niin yhden tuttavan tavalla, että se niin kuin parisuhteessa tietty puolisojuttu ärsytti sitä tosi paljon tavallaan, niin ehkä vähän niin liikaakin tavallaan, niin ja sitten jossain vaiheessa tajusi, että se niin itse asiassa tuleekin sieltä tavallaan niin sen edellisestä pitkästä parisuhteesta, jossa tavallaan niin se niin edellinen puoliso toimi sellaisilla tavoilla, jotka niin vähän niin rikkoisivat rajoja ja muuta, jonka takia se, niin se ylireagoi siihen niin tavallaan seuraavan kumppanin saattavaan vastaavan tyyppiseen käytökseen niin huomattavan pieni juttu. Ja sitten kun se havahtui tähän, niin se auttoi tavallaan sitten niin distilanteissa sinänsä sitten tiedostamaan, että okei, nyt kun tuo puoliso sanoo tommosen jutun, mulla tulee toi voimakas tunnereaktio, mutta tämä itse asiassa ei johdu siitä puolisosta, vaan tämä johtuu myös mun omasta menneisyyden jutusta, joka sitten auttaa sitä niin kuin sitten niissä tilanteissa niin kuin pitämään mielensä malttinsa kurissa ja ettei lähde niin kuin ylireagoimaan siinä tilanteessa. Et on tilanteita, jossa se tavallaan se oivallus siitä, mistä mun joku tietty käytös menneisyydessä kumpuaa, niin voi auttaa meitä sitten muuttamaan sitä käytöstä nykyhetkessä.
Aivan.
Mä oon ajatellut, että ehkä pitäisi kirjoittaa uusi kirja, kun mä aikoinaan kirjoitin sen kirjan, jonka nimeksi tuli, että ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Nyt voisi kirjoittaa semmoisen, kun ei koskaan liian myöhäistä saada traumaattinen lapsuus. Että sä voit mennä sellaiselle terapeutille, joka auttaa sua varmasti vakuuttumaan siitä, jos sä meet sinne. Ja sitten en mä oikein muista, että mulla on mitään hirveä traumaa. Odotas kuule, ruvetaan vähän hieromaan tuosta. Kipu sieltä, löys kova kipu, piste. Nyt ruvetaan miettimään, mistä tämäkin kipu johtuu, niin me saadaan kyllä meidät kaikki traumatisoituneeksi vähitellen. Ja sitten jos se propaganda sitten netissä joka paikassa puhuu sen puolesta, sitten meillä on tämä teoria tästä kiintymyssuhdehäiriöstä, niin nyt se on mennyt hirveän hyvin läpi. Ja sitä kiintymyssuhdehäiriön niin kuin kritiikkiä näkee aika harvoin, vaikka tiedemaailmassa on olemassa paljon ihmisiä, jotka kritisoi näitä näkemyksiä, jotka on levinnyt sillä tavalla, että kaikki ikään kuin pitää itsestään selvinä.
Tässä oli äänessä psykiatri, psykoterapeutti Ben Furman ja lisäksi täällä on filosofi Frank Martela. Joo, eli Alfred Adlerin mukaan me ihmiset emme tosiaan ole niin heikkoa tekoa, että olisimme traumaattisten tapahtumien armoilla, vaan pystymme itse muokkaamaan elämäämme. Kuulostaa ehkä kylmältä, mutta ehkäpä siinä tosiaan on ajattelemisen aihetta. No sitten otetaan seuraava Adlerin teesi. Tuossa äsken jo tähän viitattiinkin tuohon alemuskompleksiin. Eli Adlerin mukaan ihan kaikki meidän ongelmat ovat jollain lailla johdettavissa sosiaalisiin suhteisiimme. Esimerkiksi me haemme liikaa muilta hyväksyntää. Yritämme vastata muiden odotuksiin, päädymme elämään jonkun toisen elämää. Ja Adler sanoi, että olet vapaa, todella vapaa, vasta sitten, kun et välitä siitä, mitä muut ajattelevat. Ja vapauden hinta on siis se, että kaikki eivät siis välttämättä pidä sinusta. Mitä ajatuksia tämä teesi teissä herättää?
No kyllä mä tavallaan niin uskon, että tietynlainen hyväksynnän hakeminen on ihmisellä aika vahva niin perustarve. Kyllähän meidän niin sellainen selviytyminen aina on riippuvaista toisista ihmisistä. Jos, niin kuin, ja sen takia tavallaan, että jos mennään taaksepäin niin evoluutiohistoriassa, että kun on eletty jossain siellä savannilla aikanaan, niin kyllähän siinä vaiheessa, jos te vaan se lauma hylkäs sut, niin kyllähän sun tavallaan niin mahdollisuudet niin elinajan odote tippuu aika rajusti, että se sellainen, niin sellainen sosiaalinen kuolema aika helposti johti myös siihen fyysiseen kuolemaan. Eli siinä mielessä tavallaan, kyllä mä uskon, että ihmisillä on aika sellainen hyvin perustava tarve koko ajan vähän niin kuin monitoroida sitä sosiaalista ympäristöä ja miettiä, että mitä mä pidän huolta, että tämä porukka mun ympärillä hyväksyy, mutta eikä ainakaan hylkää mua. Että jos miettii se ihmisen peruspelko niin kuin kuoleman pelon lisäksi, niin sellainen niin kuin hyväksymisen, tai siis niin kuin hylkäämisen pelko tuntuu olevan melkein yhtä vahva pelko ihmisillä niin erilaisissa tilanteissa. Että, ja sen, siinä mielessä se on aika sellainen niin kuin vahva motiivi meille monissa tilanteissa, jonka takia ehkä mä oon niin sinänsä samaa mieltä tuon kirjan kanssa, että niin kuin se on hyvä haastaa sitä ja uskaltaa välillä niin kuin tehdä sellaisia asioita, jo vaikka tietää, että joku ei tule tykkäämään, jos mä teen näin.
Mä muistan sitä jo silloin 80-luvulla oli kauhean muotia kanssa psykoanalyyttinen malli. Lähti siitä, että meidän ongelmat johtuu tavallaan se Adlerin ajatus, että heikko itsetunto. Sitä ei sanottu alemmuuskompleksi, kun sanottiin heikko itsetunto. Että heikko itsetunto, siitä tuli myös sellainen villitys, että Englannissakin ruvettiin lapsia kouluttamaan, niin niillä olisi parempi itsetunto. Että ajateltiin, että sitten yhteiskunnalliset ongelmatkin korjautuu, kun meidän nuorisollemme tulee hyvä itsetunto. Se epäonnistui täydellisesti se valtava taloudellinen satsaus, mutta mä olin kans vähän skeptinen tämän itsetuntotermin suhteen. Mä ajattelin, että se on niin melkein tapa jotenkin mainostaa terapiaa, että jos sulla on heikko itsetunto, niin sun pitäisi mennä terapiaan. Ja sitten mukaan siellä terapiassa se itsetunto sitten vähitellen parani, niin sä oppisit ajattelemaan, että oon mä sittenkin hyvä ihminen. Niin mun oli vaikea uskoa sitä, koska mun on vaikea ajatella, että joku ihminen, että mulla on oikein hyvä itsetunto, mutta kaikki inhoaa mua. Niin miten se voi olla mahdollista, että sä niin kuin arvostat itseäsi, jos kaikki muut pitää sua idioottina. Ja mun mielestä se on riippuvaista siitä. Ja sen takia tuossa lasten parissa, kun tehdään työtä, niin mä en oikein usko siihen, että lasten itsetuntoa voidaan parantaa. Mutta niiden suhteita muihin lapsiin voidaan parantaa. Että jos sulla on sellainen tunne, että sä oot luokalla koulussa tai työpaikalla yhtä hyvin. Ja sitten se on sellainen, että mä oon tämmöisten porukan kanssa ja nämä ihmiset tykkää musta ja mä tykkään niistä. Ja kyllä ne niin kuin arvostaa jotain, mitä mä sanon ainakin joskus. Ja jos sulla on sellainen tunne, että muut arvostaa sua ja se ei ole niin kuin puusta revitty eikä se terapiassa tuotettu se olo, vaan eikä peilin katsomalla niin kuin jankutettu itselle, että olen hyvä ihminen. Mä en oikein usko siihen, että ihminen pystyy sillä tavalla tukasta nostamaan itsensä ilmaan ja sanomaan, että mä oon hyvä. Kyllä se on riippuvaista siitä, mitä oikeasti ihmiset tuosta ajattelee. Ja siinä mielessä mä olisin enemmän satsaamassa siihen, että ihmiset tulisi toimeen paremmin keskenään. Ja sitten kun ne tulee toimeen paremmin keskenään, niin niiden itsetuntokin on parempi.
Mutta entäs sitten tämmöinen kuin häpeä? Ihmiset myös kokee tämän liittyvän tämän alemmuuskompleksiin, että jostain syystä kokee hirveästi häpeää ja sen takia ei uskalla olla oma itsensä. Syvä hiljaisuus.
Niin, eikö se ole vähän sama, että nyt mä oon huomannut vaan, että ainakin täällä Yleissäkin on näitä podcasteja, missä ihmiset kertoo ihan enemmän ja enemmän kaikista häpeällisistä kokemuksista. Se on musta aika hauska trendi, että minun pahimmat mokani ja sitten nauretaan niille pahimmille mokille, että semmoista turhaa häpeää, mitä hirveän monet kantaa sisällään, niin sitä voisi kans ihan näin yhteiskunnallisena ilmiönä ruveta helpottamaan ja onhan se mielenterveyssektorillahan se on näkynytkin, kun ennen oli kauhean häpeä, jos sulla oli jotain psyykkisiä ongelmia, mutta eipä ne enää tunnu olevan kovinkaan suuri häpeä, kun kaikki kertoo kaikki psyykkiset ongelmansa julkisesti.
Niin. Sehän on hauska, mutta mun mielestä se häpeä on, että se on ihan kiinnostavaa mun mielestä, jos vettetään häpeä ja syyllisyyttä, jotka on kohtuu samantyyppisiä asioita, mutta sitten jossain mun mielestä oli katsottavaa, että millä kielellä on sanoja näillä, niin kävi ilmi, että syyllisyys on semmoinen, että häpeälle löytyy periaatteessa vastine melkein millä tahansa kielellä. Mutta syyllisyys on ehkä semmoinen, että on monia kieliä, missä ei ole semmoista sanaa niin kuin syyllisyys. Että syyllisyys on ehkä muodostunut enemmän tässä tämmöisen individualismin myötä. Että häpeässä tavallaan se epäonnistuu, se kohdistuu suhun itteessä tavallaan, että mä oon häpeällinen, kun syyllisyys kohdistuu enemmän sun tekoon. Eli syyllisyydessä tavallaan sun teko ja sä itse oot vähän niin kuin erillinen toisistaan. Että sä voit miettiä, että okei, nyt mä, niin kuin, mä syyllistyin tuommoiseen tekoon ja se oli väärä teko ja mun pitää niin kuin, kadun tekoa ja haluan niin aina anteeksi ja tuota muuta. Mutta häpeässä tavallaan niin kuin, se, on, niin kuin, se koko sun minuus menettää arvonsa tietyllä tavalla. Että se on silleen, niin kuin, silleen, siinä mielessä sellainen niin syvempi tunne.
Mm. Eikö se Adler käyttä, ei Adler, mutta tämä kirja, niin siinä oli sellainen esimerkki, että joku änkyttää.
Mm.
Ja sitten se kuvaa sitä, mitä nyt on nykyään varmasti kaikki puheterapeutit osaa selittää ehkä paremminkin, niin, että jos se änkyttäjä häpeää sitä omaa änkytystään, niin se pahentaa sitä änkytystä. Ja sama pätee jännittämiseen ja kaikkeen, että heti kun ihmiset uskaltaa sanoa, että mä jännitän esiintymistilanteessa tai mikä tahansa on se sun ikään kuin häpeän syy, niin sitten se, kun sä lausut sen ääneen ja kaksi, niin mäkin jännitän. Ja, mä aina jännitän niin, että mulla tulee pissat housu. Ihan totta, ei säkin jännitä. Niin sen jännityksen voi laukaista sillä, että sen häpeän julkistaa. Se on tietenkin auttanut monia ihmisiä. Ei kokonaan parane. Heti kun mä sanoin, että mä jännitän, niin mulla ei ollut jännitystä enää sen jälkeen yhtä. Ei silleen, mutta se noidankehä siitä lähtee pois. Mm.
Joo, ja Adler ajatteli vielä tästä alemmuskompleksista, niin jälleen kerran tällaista niin kuin tekosyy-termiä, että se voi olla myös ihmiselle tekosyy olla tekemättä sitä muutosta, koska hän ajattelee, että no ei musta kuitenkaan ole siihen, koska minä en koe olevani muiden veroinen. Mutta hänellä oli paljon samanlaista ajattelua kuin Ben sulla tässä ihmissuhteissa, että Adler kehotti ihmisiä hakemaan niin kuin tällaista horisontaalista suhdetta toisiin vertikaalisen sijaan, että meidän pitäisi nähdä kaikki ihmiset ympärillämme ihan tasavertaisina. Ja myös tuo ymmärtää, että kaikilla muillakin on sitä häpeää ja voi olla noloja juttuja, että kaikki me ollaan ihan samanlaisia. Ja tämä oli musta mielenkiintoista, että Adler kehotti ihmisiä välttämään toisten kehumista ja myöskin moittimista. Että ei pitäisi kehua eikä moittia, koska jos sä kehut jotain ihmistä, niin sittenhän siinä heti tulee sellainen vertikaalinen niin kuin asema, että sä ikään kuin, että tuo ihminen nyt ei yleensä ole noin hyvä, mutta nyt se teki hyvin ja nyt minä täältä ylempää niin kuin kehun. Että enemmänkin pitäisi niin kuin rohkaista. Että rohkaisu ja tämmöinen toisen kiittäminen ovat Adlerin mukaan sitten hyviä juttuja.
Mä oon puhunut tai kirjoittanut samoja, että on tämmöinen Harvardin yliopiston proffa kuin Carol Dweck, joka on kirjoittanut tämän kuuluisan kirjan Mindset. Se nimi on vaan Mindset, mikä mä en muista nyt se suomenkielinen nimi, mutta on se käännetty. Niin hän teki sitä tutkimusta, missä lapsia kehuttiin siitä, että sä oot fiksu. Ja, niin ne sai jonkun tehtävän, kaksi ryhmää ja sitten niin kehuttiin, että sä oot fiksu ja sä oot matemaattisesti lahjakas ja ja sitten toinen ryhmä, mitä ei koskaan kehuttu siitä, että sä oot fiksu tai matemaattisesti lahjakas tai sä oot taitava piirtejä tai jotain, vaan aina vaan yrittämisestä kehuttiin, että hyvä yritys ja sulla on tsemppiä ja sulla on yritystä ja sä jaksat, vaikka ei aina onnistu, niin sä jaksat. Et ne, kaksi eri tapaa kehua. Niin se oli vaarallinen se, että sä oot fiksu kehuminen, koska sitten kun ne sai vaikeampia tehtäviä, niin sitten niitä ei enää huvittanut tehdä, kun ei mä olekaan ilmeisesti fiksu, kun en mä nyt sitten osaakaan tätä. Mm. Mutta se, ketä oli kehuttu yrittämistä, tässä on niinku tavallaan tieteellistä näyttöä siitä, että hän on ollut silloin jo oikeassa, kun ei ollut vielä tällaista kokeellista psykologiaa, millä voidaan osoittaa. Ja mä oon ollut vähän samaa mieltä, että toi kiittäminen on yksi semmoinen kivempi tapa tehdä sitä kehumista ja sitten tämmöinen kyselevä kehuminen kanssa, että mä huomasin, että sä teit ton aika hyvin. Miten sä sait sen tehtyä? Mikä sun salaisuutesi oli? Miten sä sen ajattelit, että jos sä analysoit sitä omaa onnistumista, niin se ei ole ehkä kehumista. Kukaan ei kehu sua, mutta joku pyytää sua yhdessä miettimään, että miksi sä onnistuit.
Niin.
Siitä tulee semmoinen niin kuin sivutuotteena ja kiittämisessä kanssa, että nyt saatiin nämä tiskit hyvin nopeasti ja me ollaan kaikki valmiita katsomaan telkkaria tai jotain. Kiitti kaikille avusta perheessä tai työpaikalla, niin sitten tulee hyvä fiilis kaikille, eikä ketään ole kehuttu.
Aivan. Joo, ja kyllä mä yritän tätä samaa vähän niin kuin omassakin, mullakin on 3 lasta, niin muistaa tavallaan soveltaa tuota, että koska just, että jos liikaa tavallaan kehuisi silleen niin kuin vähän niin kuin semmoisena kiinteänä ominaisuuden, että sä oot fiksu, sä oot lahjakas.
Kaunis.
Niin kuin, tai tommoinen, niin kaikki tämmöinen, niin sitten just sit helposti tulee sille lapselle tavallaan, että nyt mun pitää niin kuin niin sit se motivaatio muuttuu semmoiseksi, että niin sit mä teen niitä asioita, koska mun oletetaan olevan tässä tosi fiksu. Jos mä, niin vaikka matematiikka, sit, että, niin kun, että okei, nyt mä oon niin matemaattinen, niin että kaikki on kehunut, että mä oon matemaattisen lahjakas ja hyvä, niin mun on pakko saada joka kokeessa 10, jotta tavallaan niin ei paljastu, että mä en olekaan niin fiksu. Jolloin sitten tulee, että sit sä et uskalla ottaa sitä vaikeampaa tehtävää, vaan sä otat sen helpomman tehtävän.
Koska ja sitten se vertailu tulee kanssa automaattisesti. Sä oot fiksu, niin sun broidis ei ole niin fiksu, kun sä oot niin se fiksu. Että se on tiinottava tunne. No en mä halua olla fiksu, jos broidi ei ole fiksu.
Ja sitten Vegan puhuu, kun se on englanniksi just sen, kun se mindset-kirjassa, niin se on se growth mindset ja niin kuin fixed mindset. Että katsot sä niin kuin omaa suoritusta silleen niin semmoisen niin kuin sen kiinteän ominaisuutena, että joku on hyvä tai joku on huono. Joku on hyvä kielissä ja toinen on hyvä matematiikassa. Vai ajat sen enemmän niin kuin tavallaan, että se osaaminen on tulosta harjoittelusta ja tekemisestä. Niin mitä enemmän niin kuin tavallaan saa lapsellekin tavallaan se ajatuksen, että se on niin kuin kyse on sitten harjoittelusta ja tekemisestä, niin sen parempi. Että siinä just tuommoinen, että keskitytään enemmän siihen prosessiin. Me voidaan ehkä sieltä havainnoida, että hei nyt aika hyvin tuossa kohdassa, niin kun sä tsemppasit ton kohdan hyvin yli, tai mitä niin spesifimmin pystyy nyt tavallaan huomioimaan niitä sellaisia niin onnistumisia, tai niin sitten semmoisia, missä voisi kehittää eteenpäin, niin sen parempi tavallaan sen kehittymisen kannalta.
Mulla oli sama, mä tykkäsin, että se oli kiva, että se Adler jo silloin vuosisadan vaihteessa, ekana varmaan, en tiedä olisiko kukaan niin hyvin sanonut, mutta se otti sen esille, että kehuminen ei välttämättä ole hyödyllistä, että ainakin se tuottaa tämmöisen vähän autoritäärisen suhteen, vertikaalisen suhteen, että kun mä kehun sua, niin minähän se pystyn sanomaan, kuka täällä on hyvä ja kuka täällä on huono. Mutta paljonhan sitä on ollut kasvatuksessa, että on vertailtu just lapsia keskenään ja luokalla ja tämä on hyvä tässä ja tämä on huono tuossa. Ja aina kun sä nostat jonkun sieltä, niin muille tulee paha mieli, että olisi se paljon kivempi, jos me vähän mietittää, että pysähdyttäisiin miettimään sitä, että miten voitaisiin kehua ihmisiä. Ei nyt kokonaan tarvitse lopettaa kehumista, mutta voisi miettiä vähän, miten sitä voisi tehdä jotenkin sosiaalisesti vastuullisemmalla tavalla.
Ja ainakin moittiminen lopettaa. Sekin on sitä vertikaalisuutta.
Vielä tuosta niin itsetunnosta, niin sanoin, että se oli varsinkin jostain Jenkeissä ja Briteissä, vaan just silloin 1800-luvulla oli aika paha semmoinen niin itsetunnon boostauskampanjan kouluissa ja muualla. Ja niin muistan, joskus mä olin jossain psykologian luennolla, josta vaan niin näytti jotain niin lasten lauluja, mitä on tehty semmoisia, niin että I am good, tyyppisiä lauluja, joissa lauletaan koko ajan vaan, kuinka mä oon tosi hyvä. Lapsia alettiin laulamaan silloin, niin kuin, että jotta niitä itsetunto vahvistuisi. Sitten muistan, että jos 90-luvun puolella Roy Baumeister ja muutama muu psykologi onnistuin osoittamaan tavan, totta kai niin tavan kävi, koska tiedettiin, että niin vahva itsetunto oli yhteydessä vaikka johonkin tavan koulumenestykseen ja muuhun. Mutta sitten kävi ilmi, että se yhteys on niin toistepäin, siis tavallaan, että se yhteys on silleen, että ne tyypit, jotka menestyvät hyvin koulussa, niitä itsetunto yhtäkkiä on, yllättäen on korkeampi, eikä niin, että se itsetunto itsessään johtaisi parempiin tuloksiin, vaan niin kuin, että itse asiassa niin se itsetunnon tuommoinen niin boostaaminen ilman niin kuin, tavallaan mitään järkevää syytä, niin se itse asiassa helposti johtaa sitten vähän semmoiseen niin narsistiseen ajatteluun, että sitten se tyyppi alkaa niin ajatella vain pelkästään itseä, että se ei johtanut hyvän tulokseen.
Niin mäkin sitä vitsailin aina, että menen sinne vankilaan, siellä niitä hyvä itsetuntavia ihmisiä on paljon.
Tässä oli äänessä Ben Furman ja lisäksi täällä on Frank Martela ja puhumme Alfred Adlerin ajatuksista, joka oli siis Freudin aikalainen ja jonka ajatuksista on nyt tehty tällainen populaarikirja nimeltä Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Siis suomennettu japanilaisesta teoksesta. No vielä näistä ihmissuhteista, niin entä sitten sellainen tilanne, että on hyvin hankala suhde johonkin ihmiseen, joka on menneisyydessä kaltoinkohdellut sinua? No tässäkin Adler ajatteli, että se muutoksen avain on omassa itsessä. Eli ei pitäisi keskittyä ajattelemaan sitä kaltoinkohtelua, koska silloin Adlerin mukaan ihminen ei todellisuudessa edes halua parantaa sitä nykytilannetta siinä suhteessa, vaan pitäisi vain keskittyä sitten miettimään sitä tavoitetta, eli miten parannan tätä suhdetta, päästään irti tässäkin menneisyydestä. No, tämäkin on vähän helpommin sanottu kuin tehty. Mutta yksi tällainen mun mielestä ihan hyvä pointti Adlerilla oli siinä, että hänen mielestään ihmisellä on kolme elämän tehtävää, työ, ystävyys ja rakkaus. Ja näissä kaikissa yhdistävänä tekijänä on yhteys toisiin ihmisiin. Ja hänen mielestään yhteenkuuluvuuden tunne, oli se sitten mikä tahansa näistä kolmesta elämän tehtävästä, niin on ratkaisevan tärkeä ihmisen hyvinvoinnille ja ihmisen pitäisi aidosti sitoutua johonkin yhteisöön tai muihin ihmisiin. Ei ajatella niin, että mitä minä voisin saada tästä, vaan mitä minä voisin antaa tälle yhteisölle. ja tällä tavalla ihminen voisi kokea olevansa arvokas ja näin myös se hyväksynnän hakemisen tarve poistuisi, jos kokee todella kuulumassa johonkin tasavertaisena johonkin yhteisöön. Ja tämähän on paljon, Frank Martela, samaa, mitä sä oot esimerkiksi tuossa Älä etsi onnea -kirjassasi kirjoittanut, että nimenomaan se, että me sitouduttaisiin muihin ihmisiin, niin siitä tulee myös sitä merkityksellisyyden tuntua.
Joo, kyllähän tuntuu siis niin kuin, tutkimusten mukaan, niin kuin, että yksi ne keskeinen merkityksen lähde meille ihmisille on siinä, kun me koetaan, että mä pystyn tekemään jotain hyvää muille ihmisille. Mulla on itsekin jotain tutkimuksia, mitä mä oon aikanaan siihen tehnyt, että yhdessä tutkimuksessa pistettiin tyyppiä pelaa semmoista niin kuin synonyymipeliä, että siinä on niin kuin yksi sana ylhäällä ja 4 vaihtoehtoa, että sä klikkaat sitä synonyymiä. Eli sitten mä olin silloin tuolla Rochester yliopistossa Jenkeissä, niin siellä niin paikallisia opiskelijoita sinne tietokoneluokkaan vei, että nyt pelatkaa tämmöistä peliä 20 minuuttia. Sekä vastakaa semmoisen lyhyen kyselytutkimuksen, miltä se just nyt tuntuu. Sitten pelasi sitä 20 minuuttia vastasi kyselyyn ja puolet porukasta pelasi sitä peliä tolla tavalla ja toiselle puolet porukkaa kerrottiin, että jokaisesta oikeasta vastauksesta lähdetään sellainen pieni summa rahaa tämmöiseen YK-ruokaohjelmaan, joka sitä auttaa nälkään näkeviä ihmisiä ympäri maailman. Eli sama peli, mutta sellainen pieni myönteinen vaikutus toisen ihmisten elämään, niin sitten tämä ei tietenkään hirveän yllättää, mutta tämä porukka sitten koki sen pelaamisen huomattavasti merkityksellisemmäksi, oli onnellisempi jälkeenpäin kuin se toinen porukka. Ja tämä on siis todella yksi mun tunnittu, mutta tuommoisia tutkimuksia on tämä vaan ympäri maailmaa tehty varmaan useita kymmeniä, joissa on havaittu, että sitten kun päästään tekemään hyvää muille ihmisille, niin se vahvistaa meidän omaa hyvinvointia ja myös tuottaa meille sitä merkityksellisyyden kokemusta.
Tämä on aika tärkeä nyt, jos tekoälybuumi pitää paikkansa, niin meillä on kohta, me ollaan kaikki työttömiä, niin sitten jos me ollaan työttömiä, niin sitten meidän täytyisi varmaan löytää jotain merkityksellisyyttä elämään ja sitten täytyy ruveta miettimään, mitä tässä voi ruveta tekemään, jotain sellaista, mistä tulee sellainen olo, että on jotain tehnyt, ettei ole vaan maannut paikallaan. Ja mä luulen, että kyllä ihminen kärsii siitä, jos ei se saa mitään aikaiseksi päivän aikana, jos ei se saa edes ikkunoita pestyä tai mikä se milloinkin on sitten se tehtävä, mutta kyllä ainakin mulle tulee niinku parempi
mieli. No ikkunoita nyt ei kyllä saa pestyä, koska se on ihan
vertauskuvallinen ilmaisu. aamiaisen laitettua itselleen ja lapsille tai jotain.
Joo, kyllä mä mietin ihan tuota samaa tavalla, että jos päätetään sellaisen tulevaisuuden, että yhtäkkiä isolla osa ihmisille ei ole töitä, niin totta kai se yksi kysymys on sen toimeentulo, niin kuin, että miten pidetään huolta, että ihmiset on ruokaa juomaan pöydän ja pystyy asuntoon ja tälleen, mutta ei se riitä, vaan niin sitten pitäisi miettiä myös, että miten ihmisillä on tavallaan jotain mielenkiintoista tekemistä niinä päivinä, jossa se pääsee jollain tavalla niitä perustarpeita toteuttamaan, jotka liittyy toisaalta ehkä siihen itsensä toteuttamiseen, mutta toisaalta myös siihen, että kokee olemassa osa jotain yhteisöä, kokee olemassa hyödyllinen osa jotain yhteisöä, että mä pystyn johonkin tiettyyn yhteisöön tuomaan jotain hyvää.
Hauska, kun käytit tuota sanaa toimeentulo, eikö se ole vähän kaksimerkityksellinen sana, se on paitsi sitä ekonomista toimeentuloa, ja missä sanotut se toimeen muiden ihmisten kanssa.
No niin, totta, joo.
Siinä on se sama ilmaisu, että sopii oikein hyvin. Pitäisi tulla toimeen monessa mielessä.
Joo, mutta jos miettii näitä ihmisen sosiaalisia perustarpeita, kun mä miettii, että siinä on vähän niin kuin 3 tyyppiä tuntuu olevan sosiaalisia perustarpeita. Yksi on ehkä se, just se hyväksynnän kokeminen tavallaan, että mä haluan, että porukka ympärillä hyväksymät joukkoissa eikä ainakaan hylkää mua. Sitten on myös se yhteenkuuluvuuden tarve mun mielestä tarkoittaa vähän niin kuin enemmän. Että se ei pelkästään se, että ihmisen ympärillä on hyväksymät joukkoonsa, vaan on myös se kokemus, että on ihmisiä ympärillä, jotka aidosti just välittää just musta ihmisenä. Että on sellainen vastavuoroinen välittämisen kokemus ja sellainen niin kuin syvä yhteys johonkin toiseen ihmiseen, että joka sitten on niin kuin että se hyväksynnän tarve on ehkä enemmän sellainen, voisi sanoa niin kuin puutostarve siinä mielessä, että se on ehkä sellainen, että me pelätään enemmän sen poissaoloa ja se tuottaa pahoinvointia, niin tämä yhteenkuuluvan tarve ehkä enemmän se, joka tuottaa sitä hyvinvointia. Ja sitten kolmantena just tämä hyvän tekemisen tarve, että se, että mä koen, että mulla on mahdollisuus tehdä jotain hyvää muille, että mä oon jollain tavalla sellainen niin kuin hyödyllinen osa jotain yhteisöä, että jos osa jotain yhteisöä, mutta mä koen, että vain muut auttaa mua, että mä en koskaan auta niitä, niin mulla on vielä vähän sellainen niin kuin tunne, että pitäisi päästä jotenkin tavallaan myös, että mullakin olisi joku rooli tässä porukassa.
Mä oon kantanut huolta siitä, että tuolla koulumaailmassa paljon lapsia ja nuoria, jotka kokee, että mä oon erilainen. Täällä oli Anneli Tempakan ohjelma aikoinaan, täällä Ylessä sen nimi oli Olen erilainen nuori. Tämä tunne siitä, että sä oot erilainen, mä en kuulu tähän joukkoon. Nämä on kaikki, ne on ihan idiootteja, noi kaikki muut. Ja ne ei ymmärrä mua, mä en ymmärrä niitä, mä oon väärässä paikka. Mä inhoon tätä koulua, mä inhoon tätä työpaikkaa. Sä oot niin kuin aina se erilainen. Ja se ei ole terveellistä ihmisen hyvinvoinnille. Että jos sä oot niin kuin ihan, ja mun vanhemmat ei ymmärrä mua, kukaan ei ymmärrä mua, mä en kuulu joukkoon. Ja sitten jos meidän täytyisi miettiä koko ajan, että miten me huolehditaan, että jengi kaikki kuuluu joukkoon. Ja kouluissa pitää tällainen joukkoon kuulumisen strategia. Ja kyllä ne yrittää, kun niillä on ryhmäytymistä ja kaikkea tällaista. Mäkin olen kehittänyt sen yksinkertaisen harjoituksen, mistä kaikki tuntuu tykkäävän, että pannaan lapsia ja nuoria pieneen ryhmään ja jokaisen pitää kertoa, mikä on sun harrastus, mistä tykkää tehdä vapaa-aikana. Sitten sanoo, mä skeittaan tai mitä ne sanoo, että kaikki muut kyselee sulta siitä, sun skeittauksesta tai mistä se nyt ikinä. Ja kaikki kysyy vuorotellen jonkun kysymyksen, 3 kierrosta pienessä ryhmässä. No sulla tulee kumma tunne, että kai ne on sitten jotenkin hyväksyy, en mä taidakaan olla niin erilainen. Ja täytyy saada murrettua se, olen erilainen ja se muuttuu. Kuulun joukkoon, että nämä on kivoja ihmisiä ja näillä on hyviä juttuja. Näitä ei tykätä mustakin vähän ja mä ainakin liikkaan niiden juttuja. Niin jos sulla on tämä olo, niin sit sä et ole niin riskialtis joutumaan ainakin kriminaalipuolelle tai jengiihin liittyy. Tai tämä kuulumisen tunne, minkä sä mun mielestä hyvin kuvasit tuossa, Frank, niin mun mielestä se on ihan olennainen henkisen hyvinvoinnin kannalta työpaikoilla ja kouluissa joka paikassa.
Joo, ja kyllähän on vaan just, että mikä tahansa puhutaan, mikä tahansa riskikäyttäytymisestä tai muista tämmöinen, että mikä tahansa tavaa niin masennusta tai muu, niin kyllähän tavallaan se, niin se yksinäisyys on yksi niitä ihan keskeisiä semmoisia niin riskitekijöitä, että jos ihminen kokee, että se yksinäisyys kokee, että se ei ole niin kuulu joukkoon, ulkopuolisuuden kokemus, kaikki, niin kyllähän se johtaa, niin kuin, toisaalta voi johtaa tavallaan niin masentumiseen tai muuhun, tai sitten se voi johtaa tämmöiseen niin ulkoseurailuun tavallaan jonkunlaiseen, niin kuin, kriminaalikäyttäytymiseen pitkällä tähtöä tai muuhun tämmöiseen.
Eikä tämä mikään uusi ajat, tämä on ollut, vaikka kuinka sä tiedät ehkä enemmän näistä, mutta eikö ne ranskankieliset filosofit puhunut jostain anomie, se oli joku tämmöinen niin kuin ulkopuolisen. Tämä ulkopuolisen tunteesta on kyllä psykiatrian historiassa puhuttu paljon ennenkin, että ei mikään uusi juttu.
Ja sehän itse asiassa näkyy ihan niin äänestyskäyttämisessä. Jenkeissä on nyt ihan tutkimuksia, että se porukka, joka äänestää vaikka niin Trumpia ja muut tämmöisiä populisteja, niin, se, on niin se, että se yksinäisyys on yksi, niin se, ja se ulkopuolisen tunne on yksi ihan selkeä niin ennustava tekijä. Että se porukka, joka kokee niin yksinäisyyttä ja ulkopuolisen tunnetta, on paljon todennäköisesti äänestää tuommoisia erilaisia populisteja vaaleissa.
Ja sitten kun nämä erilaiset ismit ja opit jakaa porukkaa, niin varmaan ei se mikään ihme, jos sä oot saanut vaikutteita jostain ihmeä, sun perhe on toksinen, koska nyt sä oot lukenut näitä toksisia juttuja sieltä netistä ja sit sä oot vakuuttunut, että sä oot kasvanut toksisessa perheessä ja vähitellen sitten koko sun ympäristö on toksinen ja sä oot ainoa ei-toksinen koko tässä niin kuin porukassa, niin sitten sä oot aika yksinäinen, kun jos sä oot ainoa ei-toksinen toksisessa maailmassa, niin että enemmän pitäisi vaan miettiä, että miten me pidetään huoli siitä, että kaikilla on se fiilis, että mä kuulun tähän porukkaan. Ja mä luulen, että sen fiiliksen voi tuottaa, jos miettii sitä strategisesti, mitä enemmän ihmiset vähän jeesaa toinen toisia erilaisissa asioissa ja mitä enemmän vähän kiittääkin toisia. Hei, sä, et ole kiva, kun sä autoit mua niissä matikkajutuissa, kun mä oon niin huono matikas, mutta sä autoit mua. Mitä enemmän ristiin auttaa, ei vaan parhaat kaverit auttaa toisiaan, vaan sitten niin kuin toikin auttoi mua toi ihmetyyppi. Niin toi filosofi niin antoi mulle jotain vitsi hyvä, se on ihan hyvä tyyppi. Kuulun joukkoon, hän kuuluu joukkoon, me kaikki kuulumme joukkoon. Että jos tätä saisi niinku systemaattisesti vietyä siitä opettajien tehtävää, muutenkin niillä on hirveästi duunia, mutta kyllä tämä täytyisi olla jotenkin koko opettajakunnan niinku yksi velvollisuus siinä työn. Pitää maksaa 2-kertainen palkka ja huolehtia myös siitä, että kaikki kuuluu joukkoon.
Mutta kyllä sitten olisi ehkä huolestuttavaa niin sosiaali- tai ylipäänsä älypuhelin tavallaan niin asia, joka niin vähentää sitä niin yhteenkuuluvuutta, koska jos, niin sit, jos on vaikka yläaste ja sitten se tulee välitunti, sitten kaikki ottaa puhelimeen ja tuijottaa sitä omaa ruutua, niin, sillä, niin kuin, jos ne ei tuijottaa sitä ruutua, niin joutuisi vuorovaikuttaa keskenään ja tutustuisi toisiinsa ja syntyisi tavallaan niin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja syntyisi kaverisuhteita ja muuta, mutta sitten jos kaikki välitunnille vaan tuijottaa omaa ruutua, niin sitten vaan se jää kaikki pois, että kyllä se tavallaan nuorten yksinäisyys on tuntunut niin kuin selkeästi lisääntyvän niin kuin erilaisissa tilastoissa viimeisten vuosien aikana. Ja uskon, että tuo niin yksi syy on
ja
se, että...
Ja aikuisilla sitten tämä etätyö varmaan. Nythän sitä etätyötä vastustetaan just ehkä osittain sen takia, että ihmiset jää ilman sitä sosiaalista.
älykännyköistä, niin olen itse sitä mieltä, että ne pitäisi kieltää kaikilta alle 16-vuotiailta, mutta sitten olen kuullut myös sellaista, että liittyen tähän lasten yksinäisyyteen, että jotkut vanhemmat toivoisivat, että lapsi saa pitää sen kännykän, koska jos on just sellainen tilanne, että hän ei ole päässyt mihinkään porukkaan mukaan ja on yksinäinen, niin sitten on ainakin se kännykkä ikään kuin turvana siellä välitunnilla. Mutta joo, toi on erittäin tärkeää, mitä Ben puhui tuosta työstä, mitä koulussa tehdään, että yritetään saada lapsia murtautumaan tällaisten, niin kun, tai et tulee tämä tunne, että minä kuulun tähän joukkoon ja minut hyväksytään. Mutta sitten jos puhutaan niin kun aikuisten maailmasta niin, ja vielä tästä meidän päivän teemasta, niin tämän japanilaiskirjan nimihän oli, että kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Joten kun puhuit Frank tuossa, että mitkä nämä on nämä ihmisen perustarpeet, se, että meidät ja minut hyväksytään, tunnen olevan hyväksytty, niin pitäisi myös sitten ehkäpä sekin hyväksyä, että kaikki eivät välttämättä pidä minusta, vaikka tekisin mitä. Joten juuri tämä niin ikään kuin ehkä terveellä tavalla, että ajatellaan, että okei, sen ei ole väliä, vaikka nyt kaikki ei tästä tykkää eikä musta tykkää.
Niin, mutta tietysti se on sellainen perustarve, mennyt sinänsä vaikein, kun taistella sitä kokonaan vastaan. Että niin kuin vaikea mun elää elämää, jos mä koen, että kukaan ei hyväksy muita kukaan, mutta samaan ehkä pitäisi olla vähän niin kuin selektiivinen sen suhteen, niin kuin, että kenen hyväksyntä etsiä ja kenen hyväksyntä ei etsiä. Että jos jotkut ihmiset on idiootteja, niin ei mun kannata niiden hyväksyntä etsiä. Että jos mä etin kaikille suunnit hyväksyntää, niin sitten mä pystyn tekemään mitään itse asiassa omia valintoja. Niin siinä mielessä ehkä parhaimmillaan tavalla se löytää semmoisen yhteisön, että hei, tämä porukka hyväksyy, mutta semmoisena on. Niin nyt kun mulla on tämä porukka, mulla on täältä sellainen vahva kokemus hyväksynnästä, niin nyt mun ei tarvitse välittää noiden muiden mielipiteistä. Että vaikka nämä muut on sitä mieltä, että mun elämäntapa tai mun seksuaalinen suuntautua, mikä tahansa olisi väärä, niin mulla on kuitenkin tämä yksi vahva porukka, joka hyväksyy mut, joka voi auttaa sitä tavallaan niin kuin sit ottamaan niin kuin etäisyyttä sitten muiden ei-hyväksyntään.
Joku kurssi me tarvitaan, koska miten ne sanoo, että aina 10 ihmisestä ainakin 2 vaikka, mutta sä olit tästä kirjasta kanssa, tästä samasta kirjasta oli, että jos sulla on 10 ihmistä, niin 2 niistä tykkää, että sun ajatukset on perseestä. Niin, ja ne sanoo sen. Ennen vanhaa ne ei ehkä sanonut sitä niin suoraan. Ne jupisi selän takana, että on ihan idiootti toi tyyppi, sillä on ihan tyhmät ajatukset. Mutta nyt ne tulee sinne nettiin kaikki. Et mäkin tein telkkariohjelmaa joskus aikoinaan, niin mä säästyin. Sinne tuli kyllä kirjeitä, varmaan mua haukuttiin kanssa niissä kirjeissä, mutta ne ei näyttänyt koskaan. Se tuottaja ei koskaan näyttänyt niitä kirjeitä mulle. Mutta ajattelin, että tänä päivänä, kun sit on netissä, sä saat kaikki hirveet, tapa itses, idiootti, niin tämmöistä tulee, niin siinä tarvii olla vähän paksunahkaisuutta. En mä tiedä, miten me ruvetaan kouluttaa meidän nuorisoa paksunahkaisuuteen, jos tämmöisen kanssa pitää elää.
Niin, kyllä se on vaan just, oli mikä tahansa julkinen politiikko tai mikä tahansa julkinen rooli, niin se on niin kuin, nykyään se on ihan selvää, että sä oot niin kuin tosi paljon tavallaan tulee semmoista kuraa niskään niin kuin eri suunnetta ja että se on niin kuin inhottavaa, mutta joo, pakko siinä jonkunlainen paksunahkaisuus kehittää, jos haluaa semmoisessa ammatissa pärjätä.
Että jotkut sitten sanoo näin haluaa. Lähteä
pois somesta tai ei lukea niitä kommentteja.
Mutta sitten se on myös huono juttu, jos politiikka alkaa valikoitua vain semmoisia ihmisiä, jotka, niin kuin, jotka on tämmöisiä paksunahkaisia, jotka ei yhtään kiinnosta mitä muuta, että niin sekään niin kuin hyvä kehitys. Että.
Mutta joo, nyt vielä viimeinen Adlerin teesi ehditään tässä puida. Eli yksi tällainen aika iso teesi hänellä oli se, että asenne ratkaisee. Ennen psykiatrian erikoistumistaan niin Adler hoiti lääkärinä ihmisten fyysisiä vaivoja ja hän pani silloin merkille, että osa potilaista, joilla oli fyysisiä rajoituksia, niin käänsi kokemuksensa ikään kuin motivaatioksi, jonka avulla he kehittivät erilaisia tapoja kompensoida näitä rajoituksia. Ja osa sitten taas antoi periksi ja jäi rajoitustensa vangiksi. Ja Adler alkoi sitten ajatella, että tahdon voima näyttäisi olevan se, mikä vie ihmisiä eteenpäin. Ja hän kysyykin sitten psykiatriaan siirtyessään, että oletko sinä itse päättänyt olla onneton, oletko itse päättänyt olla muuttamatta elämääsi ja voisitko päättää toisin. Mitä te ajattelette tahdonvoiman ja päättäväisyyden merkityksestä, kun ihminen haluaa muutosta elämäänsä?
Mun mielestä sinänsä toi hyvä että haastaa ihmisiä tuolla tavalla, koska joskus ihminen voi jäädä just ihan jumiin siihen asiaan, mutta tavallaan samaan aikaan ehkä, että se tuntuu, että se menee vähän semmoisen toisen ääripäähän tavallaan, että sitten se on niin jotenkin silleen, että kaikki on vaan itsestä kiinni.
Niin, se on aika
joka on sitten ehkä vähän semmoinen turhan niin kuin vahva viesti, koska aina se ei ole kuitenkaan itsestä kiinni. Ja usein tavallaan, jos on jotain isompia juttuja, niin voi olla, että tarvitsee tavallaan sitä porukkaa ympärillä, joka tukee sua siinä uudessa suunnassa. Että tavallaan, että joka voi olla sitten niin kuin ystävä tai puoliso tai terapeutta tai muuta, vaan niin kuin, että se isomman muutoksen aikaansaaminen ei välttämättä sillä omalla tahdonvoimalla aina onnistu, vaan vaatii tavallaan sitä, että on niin kuin se tiimi ympärillä, joka tukee ja auttaa sinua sen uuteen suuntaan.
On kyllä kiva ajatus se, että mikä on sun mielestä sun niin kuin suurin handicappi. No sitten sä sanot sen, mikä on sun handicappi, onko se sitten mentaalinen vai fyysinen vai joku sosiaalinen handicappi. Ja sitten joku kysyy sinulta, no miten toi sun handicappi voisi auttaa sinua sun elämässä. Ja sitten sä oot niin kuin, mitä? Tämähän on tämä este mun elämässä. Tämä on just se, joka on aiheuttanut mulle kaikki nämä kärsimykset. Mä mietin, miten se voisi hyödyntää sua. Toi nyt on ihan tyhmää. Ja mä mietin, ehkä siitä voisi olla jotain hyödyntä. Monta kertaa, jos sä käännät sen mielessä, sä sanot, että okei, mä en osaa, mä asun jossain maassa ja mä en osaa sitä kieltä. Miten se voisi olla sun niin kuin hyöty sitten? Ja mä oon yksinäinen. Voisiko se, että sä et osaa sitä kieltä, niin auttaa sua saamaan kavereita? Koska ehkä sä voisit ottaa kontakteja ihmisiin, jotka haluaa opettaa sulle sitä kieltä. Yhtäkkiä sulla on kavereita. Että tämä on niin kuin raikas ajatus. Ja moni on tehnyt sen tietenkin hirveästi ihmisiä, jotka on kertonut, miten ne on kääntänyt omat haavoittuvuutensa tai omat ongelmansa jotenkin voimavaraksi. Se on, en mä väitä, että se on helppoa, mutta jos sulla on sellaisia ihmisiä, jotka ainakin nätisti ehdottaa sulle, että hei, voisiko tuosta tulla sulle voimavara? Hää?
Voimavara. Se on ratkaisukeskeisyyttä.
No sitten se olisi yksi tapa ajatella siitä. Ja se oli semmoinen idea, joka tuosta, kun tämmöinen hypnoosilääkäri, jonka nimi oli Milton Erickson, ja hän sitten kertoi paljon tämmöisiä tapausselostuksia, missä hän oli auttanut ihmisiä kääntämään sen oman vammansa tai muun. Hän oli itse nimittäin sairasti 2 kertaa polion elämänsä aikana, niin hän oli vammainen, tämmöinen wounded healer, ihminen, joka auttaa muita, joka on itse vammautunut. Ja hän oli vammautunut sitten sen polion takia, niin hänellä oli vähän omakohtaista kokemusta, että miten se vamma muutetaan tämmöiseksi voimavaraksi. Minusta se on raikas ajatus, ei se nyt aina onnistu, mutta kiva, jos ihmiset rupeaisi miettimään tuommoisia. Sen sijaan, että niin kuin Adler sanoi, että sitten jos sulla on se vamma ja sitten koko ajan, no en mä voi, kun mulla on tämä ja kun mä en näe tai mä en kuule tai mä en osaa tai mulla on tämmöistä ongelmaa, niin no miten jos toi sun ongelma voisi ollakin sulle jossain määrin voimavara? ADHD on monille ihmisille ollut voimavara.
Joo, mä mietin just, kun ADHD on musta hyvä esimerkki muusta semmoista tavat. Se on niin totta kai, se tekee jotkut asiat hankalaksi, niin tavarat on hukassa ja muuta tämmöistä, mutta samaan aikaan se voi niin tavallaan olla just semmoinen, että sulla on hirveä mieli liikkuu tosi nopeasti ja pystyt saamaan niin luovia ajatuksia vaikka jossain tämmöisessä puhetyössä tai muussa tavalla se, että sä voit, monessa paikassa siitä on yllättävän paljon etua myöskin, että moni on nimenomaan tehnyt siitä voimavaraa ja rakentanut koko uransa sen varaa.
Eikä ne ole edes ajatellut sitä.
Koska tavallaan silloin kun ne, jotka on ehtinyt rakentaa uransa siitä, niin ne on elänyt semmoisen aikaan, kun semmoisia diagnooseja tehtiin paljon vähemmän, joten ne tavallaan vastaan sitten ehkä nyt. Eli kyllä 50-vuotiaana tajunnut, että toi tyyppihän on, mullakin on muutama kaveri, jotka tavallaan niin kuin ihan varmasti olisi saanut sen diagnoosin, jos semmoisen olisi ollut tarjolla niin kuin tavallaan silloin aikanaan, kun oltiin nuoria.
Hyvä. Tässä on käyty läpi siis Alfred Adlerin ajatuksia. Adler sanoo, että elämällä ei yleisesti ottaen ole mitään tarkoitusta, mutta sillä voi kuitenkin kukin antaa merkityksen henkilökohtaisesti. Ja jokainen on itse sitten omassa elämässään ainoa, joka voi sille omalle elämälleen jonkin merkityksen antaa. Psykologiassahan tämmöiset niin kuin ajatukset ja ideat liikkuvat myös vähän aalloissa ja mikä on milloinkin muotia. Ja nyt tuntuu olevan tosiaan vahvalla tämmöinen uhriutumisajattelu ja trauma-ajattelu. Ja Adler edusti siellä menneisyydessä toista ajattelua ja nyt hänet on nostettu ikään kuin taas vähän tähän tapetille. Niin mites Ben ajattelet, että ollaanko tässä kenties nyt siirtymässä vähän uuteen aikaansa? Alussa sanoit, että menossa vähän riita näiden kahden koulukunnan välillä.
Niin, mutta olihan se Viktor Frankl oli kans samoihin aikoihin. Hän oli kans Viinistä. Täällä on tämmöinen Viinin seura. Me riidellään näitä Viinin riitoja 100 vuotta myöhemmin. Meillä on kovat riidat menossa. Samat riidat on ollut filosofiassa jo aikoinaan tätä samaa. Mä en tunne niin paljon näitä Sokrateista ja Aristoteleita ja muuta, mutta kyllä mä oletan, että ne on kiistellyt tästä kauan. Ja musta tuntuu, että toi myy kyllä paremmin toi traumakirjallisuus kuin tämmöinen ota vastuu itsestäsi ja älä syytä olosuhteita tyyppinen kirjallisuus. Se on niin kuin enemmän muotia, varmaan tulee vielä pitkään olemaan.
Kiitoksia tästä keskustelusta, Ben ja Frank. Ja tämä ohjelmasarjahan on kuunneltavissa Yle Areenassa. Sen voit etsiä podcastien puolelta hakusanalla Sari Valto. Ja klikkaa myös sydäntä, niin ohjelma siirtyy omalle listallesi, mistä löydät sen jatkossa aina helpommin. Ja sieltä voit sitten myös klikata ilmoitukset päälle, niin saat viestin, kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja uusi jaksohan ilmestyy aina näin tiistai-aamupäivisin. Ensi viikolla puhumme vapaudesta. Siitä sitten tarkemmin. Ensi tiistaina. Moi.